สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Whole Numbers and Half Truths What Data Can and Cannot Tell Us About Modern India เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยอินเดียร่วมสมัยผ่านมุมมองของข้อมูลและการรายงานเชิงข่าวผู้เขียนคือรุกมินีเอสนักข่าวข้อมูลที่นำประสบการณ์ภาคสนามและการอ่านสถิติอย่างระมัดระวังมาสำรวจคำถามสำคัญเกี่ยวกับประเทศอินเดียหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองตัวเลขเป็นคำตอบสุดท้ายแต่ตั้งคำถามว่าข้อมูลอะไรบอกเราได้จริงและข้อมูลแบบใดถูกตีความผิดถูกคัดเลือกหรือถูกใช้สร้างเรื่องเล่าเชิงการเมืองหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของสังคมอินเดียเพื่อชี้ให้เห็นข้อจำกัดของการอ้างตัวเลขแบบง่ายๆเนื้อหาครอบคลุมประเด็นอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งชนชั้นกลางการย้ายถิ่นศาสนาอาหารประชากรสุขภาพและการทำงานของสถาบันรัฐเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจอินเดียอย่างลึกซึ้งกว่าภาพจำทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรื้อความเชื่อเรื่องตัวเลขที่เล่าอินเดียได้ทั้งหมดหัวใจของหนังสืออยู่ที่การโต้แย้งว่าตัวเลขไม่ใช่ความจริงที่สมบูรณ์โดยตัวมันเองรุกมินีเอสแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่มีน้อยเกินไปย่อมนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ข้อมูลที่ถูกคัดเลือกบิดเบือนหรืออธิบายโดยไม่มีบริบทก็อันตรายไม่แพ้กันหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนการฝึกอ่านสถิติอย่างมีวิจารณญาณโดยชี้ว่าตัวเลข1ชุดอาจสนับสนุนข้อสรุปได้หลายแบบหากไม่ตรวจสอบที่มาวิธีเก็บข้อมูลและเงื่อนไขทางสังคมที่ซ่อนอยู่แนวคิดนี้สำคัญเพราะอินเดียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายสูงความจริงเชิงสถิติระดับประเทศจึงมักกลบความแตกต่างของภูมิภาคชนชั้นวรรณะศาสนาและเพศหนังสือไม่ได้ปฏิเสธข้อมูลแต่ย้ำว่าควรอ่านข้อมูลในฐานะเครื่องมืออธิบายโลกไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายของโลกประเด็น2การคลี่ความเชื่อเรื่องผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบโมเดลและการเมืองของอัตลักษณ์หนังสือให้ความสำคัญมากกับการทำลายมายาคติเรื่องผู้มีสิทธิเลือกตั้งอินเดียที่ตัดสินใจด้วยพัฒนาการเพียงอย่างเดียวแนวคิดผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบโมเดลมักถูกใช้เหมารวมว่าคนลงคะแนนตามเหตุผลเชิงนโยบายแต่ผู้เขียนชี้ว่าความจริงซับซ้อนกว่านั้นมากอัตลักษณ์ทางวรรณะศาสนาพื้นที่เครือข่ายชุมชนยังมีบทบาทต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งอย่างชัดเจนการอ่านผลสำรวจหลังเลือกตั้งแบบผิวเผินจึงอาจทำให้เข้าใจแรงจูงใจของผู้มีสิทธิ์ตั้งผิดหนังสือช่วยให้เห็นว่าการเมืองอินเดียไม่อาจอธิบายด้วยแนวคิดสากลแบบง่ายที่ตัดทอนบริบทท้องถิ่นออกไปได้การสำรวจเรื่องนี้มีความหมายทางวิชาการและการเมืองเพราะทำให้ผู้อ่านระวังการใช้ผลโพหรือสถิติเลือกตั้งเป็นหลักฐานตายตัวและหันมามองว่าการเมืองคือพื้นที่ที่ข้อมูลกับอัตลักษณ์เดินคู่กันเสมอประเด็น3ประชากรชนบทและภาพเล่าเหมารวมที่ซ่อนความหลากหลายของอินเดียอีกประเด็นสำคัญคือการทบทวนคำอธิบายแบบกว้างที่ว่าอินเดียคือประเทศล้นประชากรและเป็นสังคมชนบทเป็นหลักผู้เขียนโต้ว่าความกลัวเรื่องประชากรล้นเป็นกรอบคิดที่ล้าสมัยเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์ที่ลดลงและข้อมูลสำรวจครัวเรือนยุคใหม่หนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าประเด็นประชากรควรถูกมองด้วยความละเอียดกว่าคำขวัญเชิงตื่นตระหนกนอกจากนี้หนังสือยังวิพากษ์ประโยคที่ว่าอินเดียอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม้จะถูกในเชิงสถิติแต่ก็ไม่สามารถอธิบายความฝันโครงสร้างชีวิตและความแตกต่างของชาวอินเดียจำนวนมหาศาลได้การพูดถึงชนบทแบบเหมารวมทำให้มองไม่เห็นความเปลี่ยนผ่านของผู้คนระหว่างเมืองกับชนบทและระหว่างพื้นที่กับโอกาสทางเศรษฐกิจหนังสือจึงใช้ข้อมูลเพื่อชี้ว่าความจริงของอินเดียอยู่ในความหลากหลายระดับจุลภาคมากกว่าภาพรวมแบบคุ้นชินประเด็น4สุขภาพแรงงานและชีวิตประจำวันในฐานะพื้นที่ที่ข้อมูลช่วยเปิดเผยความจริงหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเมืองหรือประชากรแต่ขยายไปยังระบบแรงงานสุขภาพอาหารความสัมพันธ์และความเสี่ยงด้านอาชญากรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลช่วยอธิบายชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากได้อย่างไรรุกมินีเอสใช้การอ่านตัวเลขร่วมกับการสัมภาษณ์และรายงานภาคสนามเพื่อให้เห็นว่าโครงสร้างสังคมส่งผลต่อการทำงานการเข้าถึงบริการสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คนอย่างเป็นรูปธรรมจุดเด่นคือการไม่ปล่อยให้สถิติกลายเป็นภาษานามธรรมแต่เชื่อมเข้ากับประสบการณ์จริงของคนธรรมดาทำให้ผู้อ่านเห็นว่าประเด็นอย่างสุขภาพหรือแรงงานไม่ใช่หัวข้อเฉพาะทางหากเป็นภาพสะท้อนคุณภาพของรัฐและเศรษฐกิจการวิเคราะห์ลักษณะนี้ช่วยให้เข้าใจว่าปัญหาสังคมไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวๆผูกกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บถูกจัดหมวดและถูกตีความหนังสือจึงสอนให้มองระบบมากกว่ามองเพียงผลลัพธ์ปลายทางประเด็นสุดท้ายการวิพากษ์อำนาจของข้อมูลรัฐและการปกป้องความเป็นอิสระของสถาบันสถิติ หนึ่งในคุณค่าที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อความเป็นกลางของข้อมูลในระบบรัฐรุกมินีเอสชี้ว่าการเก็บข้อมูลไม่ใช่กิจกรรมทางเทคนิคที่เป็นกลางเสมอไปแต่ถูกกำหนดด้วยแรงกดดันทางการเมืองและสถาบันหนังสือกล่าวถึงปัญหาที่องค์กรเก็บข้อมูลอาจสูญเสียความเป็นอิสระเมื่อผลลัพธ์หรือการนำเสนอข้อมูลถูกพยายามปรับให้สอดคล้องกับวาระของผู้มีอำนาจประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานอธิบายสังคมทั่วไปเพราะไม่ได้เพียงเล่าความหมายของตัวเลขแต่ยังถามว่าใครเป็นคนผลิตตัวเลขนั้นและตัวเลขถูกทำให้เงียบหรือบิดเบือนอย่างไรผลลัพธ์คือผู้อ่านได้เห็นว่าความจริงเชิงสาธารณะต้องอาศัยทั้งความโปร่งใสของข้อมูลและเสรีภาพของผู้ผลิตข้อมูลขาด2 อย่างนี้ตัวเลขก็อาจกลายเป็นเครื่องมือของการชี้นำมากกว่าจะเป็นเครื่องมือของความเข้าใจโดยสรุป Whole numbers and half truths เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจอินเดียร่วมสมัยการเมืองเชิงอัตลักษณ์สังคมศาสตร์ข้อมูลสาธารณะและงานข่าวเชิงสืบสวนรวมถึงผู้ที่ต้องอ่านสถิติเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการหรือการสื่อสารสาธารณะคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอินเดียแต่คือการฝึกวิธีคิดต่อข้อมูลอย่างระมัดระวังและมีบริบทผู้เขียนทำให้เห็นว่าตัวเลขสามารถช่วยเปิดเผยโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ได้จริงแต่จะทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อถูกอ่านอย่างวิพากษ์ผู้อ่านจึงได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับอินเดียและทักษะในการตั้งคำถามกับสถิติที่พบในชีวิตประจำวันเป็นหนังสือที่ช่วยให้มองประเทศหนึ่งประเทศผ่านตัวเลขได้ลึกขึ้นโดยไม่ตกหลุมพรางของตัวเลขเองหากคุณต้องการสนับสนุนรักมินี